Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александър Гинева. В предаването днес ще говорим за искането на Националната асоциация на овцевъдите у нас да не се намаляват субсидиите за бранша. От асоциацията дори настояваха за среща с премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов заради орязаните субсидии. От съобщение в сайта на Земеделското министерство стана ясно, че фермерите ще получат само 70% от парите, предвидени за тази година. Останалите 30% от сумата след нова година. Повече за тези и други новини от сектора обаче очаквайте след малко. Останете с нас. Продължаваме след минути Подарик.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят Подарик. За финансовите неволи в сектор животновъдство ще говорим в следващите минути с председателя на Националната асоциация на овцевъдите у нас Бисер Челингиров. Защо от асоциацията настояваха за среща с премиера Бойко Борисов и решиха ли се финансовите въпроси за субсидиите за сектора, както и други важни теми, свързани с сектор животновъдство, чуйте сега.
Ами ние веднага след това имаме разговор с министър Дислава Талева. Просто бяхме уверени, че много пари трябват за полицията, за военните, за здравната каса. И просто така са планирани нещата, че навсякъде ще бъдат урязани по-малко. Ние не бяхме съгласни, нали? Искаме точно животновъдите, т.е. овцевъдите да вземем повече пари, защото ние сме най-потърпевши, т.е. от много години насам този сектор овцевъдство не е претърпявал такива големи загуби, косвени и преки. Но ние се разбрахме, взаимно си направихме доверие, бяхме убедени, че т.е. и вярваме, нали, че наистина новото Министерство на земеделието в лицето на Владислава Танева, нейните заместници и целият кабинет, че имат програма, че имат стратегия, виждания за развитието на животновъдството. Споделихме си някои от тях, които ни така ни удовлетворяват. И така, че на този етап за нас си остава тези 70%, понеже и така от Министерството казаха, че не може да делим сектор животновъдство на отделни сектори, а той е приоритет въобще. Така, доволни сме, виждаме продължението от господин Грудев, така и той работи със силен замах. Виждаме, че тази работа продължава. Имаме така наблюдение на това ново министерство, че наистина нещата искат да се случват. Така и виждаме, че работното време на Министерството на земеделието е удължено до 20 часа, което е радостно, защото се работи за новия програмен период, работи са въобще животновъдите и хората, които има да вземат държавни вземания и европейски, да бъдат получени. Уверението беше, че до края на този месец, най-късно в начало, т.е. до края на другата седмица, т.е. до 5 декември да бъдат изплатени националните доплащания на глава, които ще бъдат в размера 28 лева за овце. Имаме уверението, че агроекология ще бъде изплатена до края на декември и СЕП ще бъде изплатена до края на януари, като другите 30%, които ще бъдат за овцевъдите в размер на 13 лева, ще бъдат платени до 15 януари. Така че след тези разговори, след тези така уверения, поставени от нас така условия и от Министерството поети ангажименти, мисля, че това нещо сега не е вече на преден план. На преден план са други неща. Да седнем на кръгла маса, да се разберем за състоянието на овцевъдство, на сектор животновъдство, за пазарите. Ще имаме ли пазари до година на агнешко, живо и трупно? Кои ще бъдат те? Къде ще бъдат направени така, на по-високи цени? Каква ще бъде цената на млякото? Въпреки че миналата година браншовата организация имаше уверението от мандри, че млякото ще бъде вдигнато с 10-20 стотинки. Искам да кажа, че има така спад на кравето мляко. Нека да кажем, че има недостиг на овче мляко въобще в не в европейския, ми на световния пазар. Така че се надяваме да продължава да расте цената на млякото, но все пак сме обезпокоени, защото хора, които така искат да забогатеят бързо и да спечелят бързи пари, с просто повлечени от кравето мляко да повлекат надолу и козето и овчето. Нека да подчертая, че козето мляко се изкупува като краве. А какви така превъзходни качества има козето мляко, нека да припомним, че то е близко до човешкото, до майчиното мляко, но въпреки това се изкупува на 60 стинки, което не му отива на това мляко да бъде изкупувано толкова ниско и да бъде подценявано. Също нещо говори за общото мляко. От тук на сетне трябва да имаме на кръгла маса да седнем с часто практикуващи, държавно практикуващи и овцевъди, козевъди и говедовъди. На една маса да видим, ще се повтори сценария, както беше тази година, и ние животновите да страдаме, но не само ние животновите, а и държавата. Също така и туризма, този, който е ловния туризъм. Да не забравим колко диви животни умряха, преживни. Елени, сърни, муфлони. Да не забравим, че 27 000 овце така ще бъдат изплатени, ще бъдат обезщетени, а те се изплатиха вече, искам смело да кажа, на животновите, което е радостно за новото министерство, радостно и за нас, че като се каже нещо, се изпълняваме. И бих искал от тук на сетне да работим всичките институции, а не всеки бранш, не всяка агенция, всяко министерство да работи на парче само за себе си, без да има връзка с другите, а тези неща да се сяда на кръглата маса и да се обсъждат. Тоест да има една гледна точка, да има една цел и по различни пътища тази цел да бъде достигната. Само тогава ще имам успех. Искам да кажа още нещо. Виждаме колко много пари отиват някъде си потъват от раздути щатове, от бюрокрация. Искам само да кажа и повече. Няма да говоря за чиновниците, за раздутите щатове. В Лос-Анджелес има 16 кмета. Представете си един Лос-Анджелес колко е голям, колко милиона население има. Има само 16 кмета, а ние, включително села, които имат 5 къщи, имаме кметове, но това е друг въпрос. Така че трябва да се работи за облегчаване на документацията, намаляване на бюрокрацията и повече хора заети в икономиката. Като казвам икономиката, виждате колко сме зле, ние не произвеждаме. Ние само консумираме и наливаме пари в други икономики, в чужди фирми. Така че, ето, за това ние овцевъдите казваме, че овцевъдството е приоритетно. Че овцевъдството е конвертируема валута. Ние от животновъдството даваме 10% вътрешен брутен продукт. Това на база цялата икономика. Това никак не е малко, т.е. най-после ние животновъдите трябва да започнем да бъдем ухажвани. Така, усещаме го на думи, усещаме го така, но не и в нашите джобове, не и в повишаване поголовието на овцете, не с модернизацията в фермите, макар че новия програмен период предразполага да бъдем с предимство, така го каза Министерство на земеделието в лицето на министър Танева, че първо ще бъдат така проектите ангажирани, т.е. първо ще бъдат спуснати за животновъдните ферми, защото наистина ние бяхме изоставени и по времето на САПАРТ и този проблемен период. А причините са много, но ние сме ги казвали и ще ги повторим и потретим на кръгла маса, така че да бъдат селата съживени, младите хора да се захващат да гледат животни. Повярвайте ми, много хора искат млади хора да работят, но в същото време не виждат смисъл, когато седнат да изчисляват и виждат, че ще теглят пари, че още на първата година могат да фалират, понеже ние нямаме договорни взаимоотношения за изкупуване на агнешко месо, ние нямаме договорни взаимоотношения с мандрите за изкупуване на мляко в срокове и кога да се плаща, дали авансово или след 3 месеца, нали, както сега в момента. е друг проблем, да не наблягаме на него. И като говорим за бюрокрацията, ето вижте, източват се байки, източват се какво ли не, пари потъват. И това е защото, например, за разлика от Румъния, аз обичам винаги да давам примери, искам да кажа, че в Румъния има закон за отговорността на държавния служител. Тук няма. Какво ще рече това? Това аз съм държавен служител, мога да правя хиляди грешки, да съдят държавата в Брюксел и да плаща държавата. Защо ще плаща държавата, която е осъдена, нали, например, или в Брюксел, или в от нашата система правораздавателна, при условие, че съм направил аз грешката. Тоест, на нас ли липсва такъв закон за отговорността на държавния служител? Тогава нещата ще бъдат по-други. И като говорим за държавни служители, искам да кажа на нашите колеги овцевъди, животновъди, допитвайте се до общинските служби. Бъдете, ако трябва всеки ден там, ако имате нерешен въпрос, бъдете близко до общинските, до ветеринарните доктори, бъдете до областната служба, до разплащателна агенция, до фонд земеделие, защото те са по закона за подпомагане на земеделския производител, т.е. те работят изцяло и в името на фермера. Т.е. господа, колеги, нищо срамно няма да отидете, да питате и да получите адекватен отговор на вашите въпроси. Т.е. ако се заемете с даден бизнес на дадено село или с даден отрасъл, какво ще се случи с вас? Ще имате ли така успех или неуспех? Просто тези всички въпроси, които ги имате, освен браншовите организации, това може да се отнася, да отнасяте въпросите си към тези служби, които, пак казвам, работят изцяло в името на фермера. Така че нека да не си стоим в фермите, нека да не чакаме някой да дойде да ни посети, да ни каже, да ни дръпне за ревер, да каже, бе, господин Иванов или Драганов, вие знаете ли за това, вие знаете ли за това. Така че нека фермерите да бъдат по-активната част, да ходят и да питат.
Агросвят. Подарик радио. Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят Подарик. Ферма от 150 животни развиват в семейното си стопанство в Димитровградското село Скобелево Виолета Ангелова, съпругът и Стефан и техните пораснали деца Янко и Нели. Виолета на 55 години и е икономист по образование, както и бивш кмет на село Скобелево. Останалите членове в семейството са дипломирани ветеринари и зоотехници. Те самите създават ферма преди цели 20 години. През далечната 1994 година започват и продължават и до днес да развиват своето стопанство. Колкото и това да е трудно понякога. Повече за семейното стопанство чуете от Виолета Ангелова, с нея разговаряха колегите ни от Дарик Радио Хасково.
Гласът на фермера. Със съдействието на Евроферт, за да ражда земята ни повече.
В момента е около 150 говеда. В това число, нали, влизат и телета угояване, и юници, и крави, млечни крави.
От колко време семейството ви се занимава с това?
От 1994 година. Това са малки телета, които сме ги взели бозайници и те първа вече се увеличават.
Предполагам, че имате работници, 150 говеда, никак не за малко.
Предимно разчитаме на семейството. Работниците в този сектор са с голямо текучество, значи идват, назначаваме ги и после отиват на борсата, 4 месеца там платена борса, после пак се връщат, и така че предимно разчитаме на семейството, не и на работници.
Тежък е труда, изглежда.
Да, денонощно.
Как решихте да се занимавате с това?
Купихме най-напред базата, съпруга ми и децата ми са завършили ветеринарна медицина, така че имат опит в тая насока. Аз съм икономист, но по принцип, след като се дойдохме на село, безработицата на принуди да измислим нещо и така създадахме фермата.
А как оцелява и се развивате през годините?
Много трудно, защото, както казах, животновъдството е труден сектор. Изкупната цена на млекото и на месото са много ниски, значи в момента момента изкупната цена на кравето млеко е 65 стотинки. Това е нещо под себестойността на млекото. Предимно цената е повлияна и от внос, който в момента правят от Унгария и от други страни от Европейския съюз. Тяхното млеко е много по-ефтино, за качество не мога да говоря. И мандрите предпочитат да имат по-ефтина продукция, с по-ефтина продукция да излезнат на пазара. Така че е много трудно, но все пак сме създали базата и ще гледаме докъдето можем.
Как се справят? Много. Кое ви помага да се справите?
Кое ни помага? Желанието да работим предимно и това, че сме създали, като се обърнем назад, виждаме колко труд сме положили и идва един момент на двоумение, дали да ликвидираме, дали да продължим и ще продължим докъдето можем.
Казахте, че децата ви са учили такива специалности, млади хора пък в този сектор, като че ли още по-малко са?
Да, вече и те губят кураж да продължат, не знам.
А колко годишни са те, разкажете ни за тях и как решиха да се занимават те с това?
Сина ми завършил зоотехника, той е 29 годишен. Предимно се занимава с производството на фуражи, тъй като арендуваме земя.
Колко земя имате?
Около 2000 декара арендуваме, не е само собствена. Сеем предимно житни култури и технически култури люцерна. Предимно я използваме за фураж на животните.
Лоша беше тази година?
Да, предимно лоша. Не успяхме всичко да оженим слънчогледа, реколтата беше наводнена на 2-3 пъти, не беше качествена. Сега ти първа посяхме пшеницата, не знаем дали около 500 декара са под вода в момента, не знаем дали няма да се наложи втора сеитба.
Дъщеря имате също?
Да, дъщеря ми, тя завърши ветеринарна медицина, в момента е в Германия, там работи.
Отказа се от семейната ферма?
Да, отказа се, тя всъщност работи пак по специалността ветеринарен лекар в една клиника за състезателни спортни кони.
И сега консултира ви по скайп?
Да, по скайп и по телефона обикновено. Идва си. През 2-3 месеца си идва. Така е. На децата не можем да убием бъдещето. Всеки е свободен. Кой каквото си избере.
А всъщност, ако не е тази семейна ферма, има ли какво да правите в Скобелево?
Не, предимно няма. Значи преди имаше стопанството, което беше ликвидирано. Земеделското стопанство сееше и зеленчуци, което осигуряваше работа на много хора от селото. Сега предимно идват частници от Караджалово, от Сталево, където през летния сезон има работа за наемни работници. Но в Скобелево няма никакво развитие в момента и това е в Скобелево друго.
А във всички тези години правили ли сте сметка какви са инвестициите, които сте вложили, за да създадете и развивате тази ферма?
Не съм правила сметка, но непрекъснато работим за животните. Дори тях ги гледаме повече от себе си. На тях създаваме повече условия, отколкото на нас.
Предполагам, че отговаря фермата на всички изисквания.
Не, на всички не можем да отговорим. Много средства трябват. Не работим по програми, тъй като се задължаваме по този начин. Не искаме да бъдем зависими и със собствени средства докъдето стигне. Фермата е първа категория, нали? Но има неща още, които много да се правят.
То винаги може още.
Винаги още може, но за сега така е. Чакаме субсидиите да дойдат и когато дойдат субсидиите, разплащаме се навсякъде, където сме купили горива, където сме взели други материали и продължаваме пак на ново.
Какви качества са необходими да притежава човек, за да се занимава с животновътство в България в момента?
Значи преди всичко трябва да има любов към животните и да се обича работата. Една работа ние ли обича, ние ли работи с желание, значи няма никакъв резултат да има.
Казахте, че денонощно, кажи речи, изискват грижи.
Да, това са биологични единици, които непрекъснато човек трябва да се грижи. Те са като малките деца. Когато има болно животно, той не може да ти каже какво го боли и трябва да е под наблюдение, така че не само при тези случаи, има и по време на раждане.
Има си тревоги?
Има си и тревоги, да.
А щастливи ли са вашите говеда? Говори се много за
това. Щастливи, да, щастливи, доколкото за тях е по-важно да имат храна и да са на сухо през зимния период, да са на топличко. Мисля, че горе-долу им осигуряваме тия условия.
Гласът на фермера. Със съдействието на Евроферт. Амониев нитрат и смесени торове за добрите земеделци. Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването. Хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик радио.
Агросвят. Подарик радио.